Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našeg života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoje i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja emisije Biti tvoja riječ. Četvrta je nedjelja korizme. Ostanite s nama i poslušajte što smo vam pripremili za ovu četvrtu nedjelju korizme. Četvrta nedjelja korizme nekad se nazivala i nedjelja pet kruhova, jer se tada čitalo evanđelje o umnažanju kruha. a koje nam svraća u pamet kako je Isus čudesno umnožio 5 kruhova i 2 ribice i tako nahranio 5000 ljudi. Naziv Majčinska nedjelja nas treba prisjetiti da smo zahvalni sinovi Božji, oni koji smo po Kristovoj žrtvi križa uzdignuti u slobodu djece Božje, a čini se da joj je ime vezano uz nekadašnji običaj po kojem su sluge i sluškinje, koji su morali napustiti svoju rodnu kuću da bi služili Gospodu, toga dana bili oslobođeni od rada kako bi mogli posjetiti svoje majke i svoje crkve. Prema drugom tumačenju, naziv Majčinska nedjelja dolazi od nekadašnjeg običaja po kojem su vjernici davali svoje darove u katedrali, odnosno majci crkvi. Posebno je zanimljiv naziv Nedjelja ruže. On svoje podrijetlo vuče iz običaja po kojem je papa na 4. nedjelju korizme blagoslovio zlatnu ružu, a onda ju je slao kraljevima, kraljicama, princezama i prinčevima i drugim vladarima i velikašima, a ponekad bi ju darovao i nekim važnim crkvama. Naime, liturgija je u Rimu bila organizirana po postajama, pa je tako 4. nedjelje korizme kretala od Lateranske bazilike tako što bi papa svečano nosio estetski lijepo ukrašenu šuplju zlatnu ružu, ponekad blago obojanu crvenom boju ili urešenu rubinima i drugim dragim kamenjem, te bi se ophod uputio prema bazilici Svetog križa Jeruzalemskog, jednoj od 7 glavnih rimskih bazilika, i ondje bi ju u svetoj misli blagoslovio i natočio ju mošusom i balzamom. Potom bi na povratku Lateran njome blagoslivljao vjernike, a po dolasku bi je predao prefektu grada Rima ili nekom drugom vladaru ili velikašu. Taj je čin imao zadaću ne samo izraziti zahvalnost, poštovanje i očinsku naklonost vladaru, nego ga i potaknuti da vlada pravedno, odnosno da se trudi oko postizanja takvih kreposti po kojima će on među svojim narodom sjati poput zlata i mirisati poput ruže. Slično se odnosi i na značenje mošusa, dok ga balzam treba podsjetiti da bude blag prema puku i ne nanosi mu rane nepravdama. Ne zna se točno od kada datira taj običaj, a riječ je o idejnom nastavku ranijeg običaja koji je uveo ili papa Gregor II. Ili papa Gregor III., a po kojem su pape sa sličnim željama darivali vladarima zlatne ključeve kao simbol onih duhovnih ključeva koje je od Isusa primio sveti Petar. Neki drže da darivanje zlatne ruže vladarima započinje još s Karlom Velikim, ali većina ipak smatra da je taj običaj nastao kasnije, vjerojatno ne prije 11. ili 12. stoljeća. Izrada zlatnih ruža povjeravana je posebno umješnim zlatarima, pa je tako redovito riječ o estetski vrlo lijepim radovima. S vremenom su ruže postajale sve veće i teže, pa su tako od skromnih početaka, kojih 3 cm visine, znale dosezati i 8, 10, pa čak i 20 kila. To se posebno zbivalo od pontifikata pape Siksta IV., jer se više nije radilo o samo jednoj ruži, nego o buketu, češće na monumentalnom postolju ili u vazi, gdje bi obično jedna ruža bila na vrhu, a u njezinom bi se središtu nalazila mala šalica s poklopcem u koju su se stavljali mošus i balzam. Također je i blagoslov zlatne ruže kasnijeg datuma, a i tu povjesničari se razilaze u vremenu njegova nastanka. Iako neki tvrde da je prvi blagoslovio ružu papa Inocent IV., a drugi da se zlatna ruža počela blagoslivljati i ranije, čini se vjerojatnijim da se to zbilo ili krajem 14. ili početkom 15. stoljeća, ili je bar tada ulijevanje mošusa i balzama obogaćeno molitvama, kađenjem tamjanom i škropljenjem blagoslovljenom vodom. Slično se blagoslov nije ni u svim vremenima vršio u bazilici Svetog križa Jeruzalemskog, a za vrijeme avinjonskog sužanstva to nije niti bilo moguće, pa je razumljivo da su se značajne promjene morale dogoditi po povratku papa u Rim. Iako se nama danas taj čin darivanja zlatne ruže svjetovnim suvremenima može činiti neukusnim, on ipak načelno nije imao prizemnu i političku svrhu. Ruža, naime, simbolizira uskrslog Krista, a pri tome se ta simbolika naslanja na stih "Ja sam cvijet šaronski, ljiljanu dolu". Analogno vezuje uz Mesiju, odnosno označava ljubav kojom Krist ljubi crkvu. Papa Lav XIII stoga i kaže da miris ruže pokazuje Kristov slatki miris koji bismo kao njegovi učenici trebali širiti. Dok bodlje i crvena boja latica svraćaju pozornost na Kristovu krvavu muku. Na sličan se način simbolika ruže vezuje i uz Izajiju 11. poglavlje, prvi redak. Isklija će mladica iz panja Išajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Ta je simbolika posebno prihvatljiva kada se ruža daruje crkvama, ali imajući u vidu i svjetovne vladare, uočava se da su im pape tim darom slali snažnu poruku o vjeri i očuvanju osobnih kreposti, te o mudrom i bogobojaznom upravljanju narodom kojemu su gospodari.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujice pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zov, do ušiju mu doprije vapaj moj. Ti spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Ti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe. Štite.
I danas Papa blagoslovlja buket zlatnih ruža. U najistaknutiju stavlja mosuš i balzam, ali se onda više ne daruje svjetovnim vladarima, nego marijanskim svetištima i crkvama. Naime, s vremenom je taj običaj bio iščezao, a obnovio ga je Papa Pio XI. 1923. godine, kada je blagoslovio i poslao zlatnu ružu tadašnjoj španjolskoj kraljici, htijući joj tako zahvaliti za zasluge koju čini za crkvu. A 1937. godine je na isti način darovao i kraljicu Italije i caricu Etiopije. Zanimljivo je primijetiti da se do 16. stoljeća zlatna ruža redovito darivala samo muškim suverenima, izuzev u jednom slučaju kada ju je zajednički primio netom okrunjen kraljevski bračni par, a od tada i vladaricama kao i vladarevim suprugama, a još je zanimljivije primijetiti kako je posljednji muški vladar zlatnu ružu primio još 1759. godine, a poslije njega su je dobile na dar samo žene. Među njima je bila i velika vojvotkinja Charlotte od Luksemburga, a darovao joj je za odanost crkvi Papa Pio XII. 1956. godine. Od pontifikata pape Pavle VI. Zlatna se ruža crkve daruje marijanskim svetištima po svijetu, izražavajući time čašćanje blažene djevice Marije kao kraljice neba i ruže otajstvene. Papa Franjo do sada je podijelio nekoliko zlatnih ruža, Papa Benedikt XVI. Čak 18, Ivan Pavao II. 9, a Pavao VI. 5. Sve navedeno pokazuje veliko i duhovno-kulturno bogatstvo crkve, a koje proistječe iz nekadašnjih i današnjih naglasaka četvrte nedjelje korizme, pa je doista šteta što je od toga ostao uglavnom tek spomen. S obzirom da se ružičasto liturgijsko ruho može koristiti tek za nedjelju Gaudete ili nedjelju Laterare, jasno je da si to financijski mnoge župe ne mogu priuštiti, a u tom smislu, bez tog najošljivijeg izvanjskog znaka, uglavnom se neće ni zapaziti da je nedjelja Laterare drugačija od ostalih korizmenih nedjelja. No i bez tog vidljivog elementa, svakako nam valja imati na pameti važnost one duboke i tihe radosti, jer se približava naše otkupljenje, kao i zahvalnosti Bogu na daru koji nema cijene. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Biti tvoja riječ iz Virovitičkog studija Radio Marije. Iz Virovitice vas do sljedeće nedjelje u isto vrijeme i na istome mjestu pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Maslina grane svijaju se od silne ljubavi.